Čitaj mi, djede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora publikovane 2008. godine. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora. Svoje porijeklo izvodi od bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Poljevlju i Potvarju, u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Cvijovići slave Svetog Georgija. Starinom su od starohercegovačkog plemena Drobnjaka. Ili kako to narodna pjesma kaže, iz Drobnjaka, iz plemena Jaga. Mitropolit Josif je, dakle, potomak izdanka bratstva Cvijovića, koji se negdje u 18. vijeku preselio na Padine Zlatibora. On je završio bogosloviju u Beogradu, još u predkomunovskoj Srbiji, a potom i Duhovnu akademiju u Kijevu u razdoblju između 1908. i 1910. godine. Kao mlad parohijalni sveštenik opsluživao je više sela u svom rodnom Zavičaju. Supruga mu se relativno rano pokojila, te je ustao udov još prije oslobodilačkih ratova. Kao aktivni vojni sveštenik učestvovao je u oslobodilačkim ratovima vojske i naroda Kraljevine Srbije u razdoblju između jeseni 1912. i pozni jeseni 1918. godine. I za stvaranje jugoslovenske zajednice posvetio se duhovnom prizivu, relativno je brzo napredovao u duhovnoj hijerarhiji crkve, te je već 1930. godine naimenovan za mitropolita Skopske eparhije. Na njenom čelu ostaje sve do aprilskog rata 1941. godine, kada su trupe sila Osovine za desetak dana okupirale područje Kraljevine Jugoslavije, a potom ga fragmentirale i podijelili između sebe. Njemačke trupe ušle su Skoplje već na drugi dan rata na blagovijesti 7. aprila 1941. Nijemci su prema zapisima mitropolita Josifa prema njemu relativno korektno postupali, ali već krajem aprila Nijemci su Bugarima ustupili vojnu i upravnu vlast u Skoplju većim dijelom Makedonije, te je mitropolit Josif proteran iz Skoplja 4. maja 1941. godine, budući da nije htio da prihvati zahtjev bugarskih vlasti da se podčini jurisdikciji bugarske crkve. Na jednoj željezničkoj lokomotivi iz Skoplja on je otpremljen u okupiranu Srbiju. Skrasio se u Beogradu. Uz saglasnost patrijarha srpskog Gavrila Dušića, koji u to vrijeme bio interniran u manastiru Rakovicu kraj Beograda, mitropolit Josif je izabran za predsjednika Svetog Sinoda. U naredne 4 godine on će u izuzetno tragičnim okolnostima po srpsku crkvu i srpski narod upravljati kormirom crkve, pri čemu se neće približavati nijednoj zaraćenoj strani. Niti je htio da sarađuje sa Wehrmachtom, niti sa Nedićem vladom, niti sa organizacijom Zbor Dimitrija Ljotića, a prema komunistima je naravno imao političku odioznost, budući da je njihova ideologija bila utemeljena na militantnom ateizmu. I pored toga, on nije htio da se stavi u službu okupacione propagande, te je uporno odbijao zahtjeve njemačkih i Nedićevih vlasti da daje u ime crkvi izjave protiv komunista. Nije želio da raspiruje i onako uzavrele bratoubilačke strasti u Srbiji i širje. Poslije sloma fašizma, u novembru 1946. patrijar Gavrilo se iz inostranstva iz Londona vratio u Beograd i stupio na tron crkve Svetog Save uz saglasnost novih državnih vlasti, a mitropolit Josif se povukao u strogo privatni život, skrasio se u manastir Svetoga Videnja na Stjenjaku, gdje se 1957. upokojio. Sahranjen je u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je u aprilu 1945. godine mitropolit Josif od strane Svetog Sinoda bio naimenovan i za administratora Cetinske mitropolije, jer Cetinska mitropolija već 6 mjeseci nije imala eparhijskog arhijereja, budući da je sveštenomučenik mitropolit Ionikije pred najezdom Titovih trupa napustio Crnu Goru i otišao u izgnanstvo, da bi na koncu bio lišen životu pokolji kod Aranđelovca u junu 1945. od egzekutora Osni. Međutim, ni mitropolit Josif nije bio po volji nove revolucionarne vlade Crne Gore sa Blažom Jovanovićem na čelu, te je on proglašen za persona non grata, dakle za nepoželjnu osobu, ne i formalno, ali faktički jest. Budući da on nije mogao doći u Crnu Goru i na Cetinji obavljati povjerenu dužnost, to je on u novembru 1946. godine podnio neopozivu ostavku na zvanje administratora Cetinske mitropolije. Uz memoarske zapise mitropolita Josifa u ovim memoarima objavljeni su i pojedini akti, pisma, predstavke koje mitropolit Josif slao određenim državnim vlastima Srbije i Jugoslavije. Posebno pažnju privlači vrlo iscrpan memorandum koji je mitropolit Josif kao predsjednik Svetog Sinoda dana 17. septembra 1946. godine uputio saveznoj vladi Nove Jugoslavije, a u kojoj govori o teškim ispadima koji ponekad poprimuju akte otvorenog državnog terorizma, lokalnih i centralnih državnih vlasti prema pravoslavnom sveštenstvu i sveštenom monaštvu širom Nove Jugoslavije. Dakle, Srpska crkva se našla na udaru crvenog revolucionarnog socijalističkog nasilja, u čemu mitropolit Josif iznosi temeljni provjereni podatke. U savršnom poglavlju ovog memoranduma saveznoj vladi mitropolit Josif doslovno kaže: nastojanje Svetog arhijerejskog sinoda da se po pitanju vjeronaučne nastave u osnovnim, srednjim i njima sličnim školama od strane državnih prosvjetnih vlasti zauzme jedno pravilno stanovište i da se ovo pitanje reguliše prema želji školske djeci, prema želji njihovih roditelja i prema želji same crkve, a da se i u školama omogući pravilan rad vjeroučitelja kojima je ova nastava povjerena, nije dovelo do pravilnog uspjeha i zbog raznih prepreka koje su se u praksi pravilno rješenje ovoga pitanja stavljali. Notorna je stvar da je naš narod duboko religiozan, da se pitanje nastave vjeronauke smatra kao osnovu vaspitnu disciplinu u našim školama. Nemogućavanje razvijanja vjerskih osjećaja u našem podmlatku on osjeća kao težak napad na njegov duhovni moralni integritet i na samu crkvu koju je on kroz vjekove bio odan, sa kojom je on vezao sudbinu svoga bitisanja. Nesređeno ovo pitanje je također jedno od najbolnijih pitanja koje ima da dobije svoju određenu sigurnu administrativnu i pravnu zaštitu, a da ne zavisi od volje čas od jednog, čas od drugog lica, čas od jednih, čas od drugih slučajnosti koje kao da se namjerno namiču. Kako se prema ovome pitanju do sada maćehinski, a da ne kažemo i sasvim suprotno željama roditelja i djece postupalo, Svetom arhijerejskom sinodu je čast u prilogu priložiti kratak pregled svih do sada izdanih naredaba naših školskih vlasti koje, nažalost, ni po svojim odredbama, ni po svojim namjerama nisu mogle zadovoljiti, a kako su one u praksi primjenjivane, vidi se i samih tih naredaba po kojima se učitelju i profesori upominju da ne odvraćaju učenike od učenja vjeronauke. Skoro su bili redovni slučajevi da u jednoj školi postoje svi uslovi za predavanje vjeronauke, škola radi, ima dovoljno prostorija, prijavljena je apsolutna većina đaka za učenje vjeronauke, vjeroučitelja na platnom spisku, ali mu se časovi ne daju, itd. Uopšte, nadležne crkvene vlasti nisu nikad konsultovane kako bi se ovo pitanje moglo najpovoljnije riješiti, iako su crkvene vlasti od svoje strane nastojale da za najcelishodnije rješenje ovoga pitanja dođe do potrebnog bližeg kontakta između državnih i crkvenih vlasti. Sveti arhijerejski sinod mora i ovom prilikom da izjavi svoje žaljenje da se prilikom izrade našeg novog državnog zakonodavstva i u pitanjima koja su od životne važnosti za samu crkvu, crkvu uopšte ne konsultuje. Od crkvi njezinih organa traži se politička saradnja, a crkvi se prebacuje da je neaktivna. Kada je crkva Srpska pravoslavna pokazala svoju dobru volju za tu saradnju, učestvujući sa svoje strane na onaj način koji je kao i svakom drugom pravnom licu omogućen, prilikom donošenja novog državnog ustava, dotle se sa strane državnih vlasti prilikom donošenja drugih zakona, kao zakon o agrarnoj reformi, o novom državnom zakonu o braku i državnim maticama, nije dala od strane državnog zakonodavstva nikakva mogućnost ni prilika da po osnovama tih zakona koji u najvećoj mjeri tangiraju crkvu i njezin život, dade svoje mišljenje i izrazi svoje želje kao da se namjerno htjelo da se crkva uopšte isključi iz svake državno-političke saradnje, a koja se sama po sebi kao neophodna i po interese crkvi i po interese države nameće, kao jedan od najpotrebnijih elemenata za pravilne njihove međusobne odnose. Više je već od godine dana kako je objavljeno u službenom listu, broj 62, 21. oktobra 1945. Uredba o osnivanju Centralne državne komisije za vjerska pitanja, koja bi prema članu 1a imala da pripremi materijal za zakonodavno rješavanje odnosa između vjerskih zajednici i države. Sve to vrijeme pa do danas, Sveti arhijerejski sinod nije mogao da sazna da li je obrazovana ta centralna komisija, da li je ona otpočela rad. Sveti arhijerejski sinod, kao izvršni organ najviše državne vlasti Srpske pravoslavne crkve, žali ako se u ovom vrlo važnom radu mimoiđe saradnja Srpske pravoslavne crkve i ne daju joj se prilika da u ovom zakonodavnom radu izrazi svoje mišljenje i svoje želje. Na osnovu svega gore izloženog, Sveti arhijerejski sinod ulaže u ime Srpske pravoslavne crkve, predsjedništvu vlade, svoj protest zbog sviju napred navedenih postupaka državnih vlasti i organa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim organima i moli, pod jedan, da se organi državnih i mjesnih vlasti upute na poštovanje državnog ustava i državnih zakona u pogledu na Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno sveštenstvo i na hramove, kako bi se Srpskoj crkvi omogućio njen vjerski rad, a i da se ne miješaju unutrašnje poslove crkve i da ne smetaju vršenje crkvenih obreda. Pod dva, da se preduzmu potrebne mjere za zaštitu pravoslavnog sveštenstva i osiguranje njihove lične imovne bezbjednosti, da se crkve upotrebljavane kao magacin i odmah oslobodi i stave na raspoloženje vjerskim vlastima za svrhu u kojoj su namijenjene. Po tri, da se sve crkvene zgrade, episkopije, bogoslovi, internati i drugo oslobode i stave crkvi, pošto su njena ustavom priznata svojina na njeno slobodno raspolaganje, i da se crkvena i manastirska dvorišta i njihove zgrade izuzmu iz agrarne reforme. Početje. Da se omogući zakonitom predstavništvu Srpske pravoslavne crkve da u međusobnim pitanjima koje se tiču crkvi i države može autoritativno i neposredno učestovati kako bi se izbjegla jednostranost u shvatanju stvari i proučili rečene rezultati koji bi mogli bolje zadovoljiti crkvu i državu. Može od crkvi misliti kako ko hoće po svome ličnom uvjerenju, ali ovo pravno stanje koje crkva državnim ustavom zagarantovano mora svako respektovati. Naš novi državni ustav priznaje crkvi de facto njezin etički značaj, pa je zbog toga značaj daje posebno mjesto među ostalim svojim zakonsko-ustavnim odredbama. Izrečenim načelom član 25. ustava, da se crkva odvaja od države, najviši državni zakonodavac priznaju crkvu prema državi i državnim zakonima kao posebno tijelo, corpus separatum, daju je kao takvoj priznaje slobodno vršenje njezinih vjerskih obreda i vjerskih poslova, a time implicite i samu samostalnost njezinu vršenju tih poslova. Priznajući ova svojstva, svojim ustavom državni zakonodavac se obavezuje na takav odnos prema crkvi koji crkvi garantuje ne samo njezino neporecivo pravo na postojanje, nego i na respektovanje u prvom redu strane države i njezinih organa, a potom od svih svakoga njezinog etičkog značaja na respektovanje njezinih propisa i zakona na kojima njezina organizacija postoji. U političkom životu i prema crkvi njezinim ustanovama postupa se u svemu kao da je crkva jedno obično društvo, a da prema njoj i njezinim ustanovama može svaka državna vlast i svaki državni organ prema svom nahođenju postupati. Ovako postupanje prema crkvi dovodi do negiranja njezinih osnovnih zakonskih životnih prava, koje joj novi ustav garantuje, dovodi do negiranja sviju propisa i zakona na kojima njena organizacija postoji, po kojima crkva treba da živi i razvija svoju vjersku djelatnost. Kako se iz svega gore izloženog vidi, bilo je do sada mnogo slučajeva koji su Srpskoj pravoslavnoj crkvi nanesene najteže povrede. Pa stoga Sveti arhijerejski sinod u interesu pravilnih pravnih odnosa između crkvi i države moli predsjedništvo vlade FNRJ da se sa ovakvim postupcima prestane i da se područnim organima državnih vlasti izdaju potrebna uputstva kako je to naprijed navedeno. Za predsjednika Svetog arhijerejskog sinoda član mitropolit Skopski Josip svojeručno. Dakle, u završnom dijelu ovog poglavlja mitropolit Josip zahtijeva da se savezna država kao i republički i lokalni organi uprave pridržavaju zakone i propisa koje je sama socijalistička vlast donijela. Pri tom je mitropolitu Josipu bilo jasno da je zakon u velikoj mjeri mrtvo slovo na papiru i da ga socijalističke državne vlasti neće poštovati kada im to ne odgovara. Ili kako je to rekao maršal Tito upravo te 1945. godine, ne treba se držati zakona kao pijan plota. Dakle, savezna socijalistička jugoslovenska država samo je formalno, ali ne i u suštinski bila pravna država. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otadžbinu. U to ime do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.